Blaðsíða 3. Skýrsla og áritun stjórnenda á ársreikningin. Sjóðurinn var stofnaður árið 2006 með erfðafé sem blindrafélaginu var ánafnað í erfðaskrá eftir Margréti Jónsdóttur. Tilgangur sjóðsins að styrkja foreldra eða forráðamenn barna allt að 18 ára aldri sem greinst hafa blind eða með alvarlega augnsjúkdóma. Sjóðurinn í vörslu blindrafélagsins. Tekjur umfram gjöld árið 2018 námið 78.000 krónum samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fyrir sjóðsins í árslok nám 9,1 miljón króna samkvæmt efnahagsreikningi. Stjórn styrktarsjóðs Margrétar Jónsdóttur staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni. Reykjavík 2018, hér ekki dagsetning og ekki undirritanir.